Pokojnou neděli vám přeji z tohoto místa já. Jsem tak rád, že tady může nás být dneska relativně dost a to je díky Pánu Bohu za to. Víte, když za mnou Standa přišel, to už je možná skoro až 2 měsíce, tak říkal, já bych tak rád, kdybych mohl spolu s Božím lidem, jako s vámi, se sborem, tak jakoby znovu obnovit ten manželský slib a chtěl bych to vaše požehnání, chtěl bych to jakoby s váma oslavit. Jo? A já říkám, no tak to jsme nikdy jako nedělali, ale proč ne? A on říkal, no já bych aj chtěl, aby i samozřejmě při té přítosti mohl mluvit o manželství a prostě mluvil o tom něco, že manželství je vzácné, že manželství je něco, co stojí za to. A říkám, to je taky dobrý nápad, jako vlastně o manželství moc nemluvíme. V našem sboru, já tak sleduju, o čem se mluví a zapisuju si to. A kdysi, když už jsem byl asi 10 let pastor, tak jsem říkal, už jsem 10 let ženatý, tehdy jsem byl 10 let ženatý, tak jsem říkal, dovolím si první kázání. Mezitím o tom nevím, jestli někdo kázal a potom, já jsem to kázání tehdy kázal a pak zase nikdo o tom nekázal. Možná tak v domnění, že všichni už jsme tak dlouho manželé, statní, znalí všeho a všechno víme, všechno známe a v zásadě. A ti noví, ti mladí, ti jsou ještě příliš mladí, ti to v podstatě jakoby ani v podstatě nepotřebovali vědět, nebo nevím proč, ale já myslím, že to je dobré téma, a že nás to může pozbudit a že nás to může nějakým způsobem vést k takové vděčnosti Bohu. Já jsem si to téma pro to dnešní slovo nazval Když je manželství z Boží ruky. Jo? A kdybyste se zeptali dneska lidí, nejenom tady v církvi, kdybych já se zeptal vás, ale kdybych se zeptal lidí tam na ulici, tak by vám asi většina řekla, že manželství je dobrá věc. Kdybyste udělali nějaký průzkum, nebo já nevím, jak se to nazývá, jo? Prostě, kdybyste tam šli teď se ptát lidí, co chodí po ulici tady po Brodě. Určitě by vám většina řekla, někteří by řekli, já nevím, jako jestli to pro dnešní dobu ještě, ale většina by řekla, ale i tak je to dobrý, jako. Jo? A všechny různé pohledy na různých odborníků, co se tím zabývají, řeknou, manželství je dobrá věc. Jo, jako... Samozřejmě máme už dneska nějaké jakože různé moderní trendy, ale všichni řeknou, ale nejlíp to funguje v té klasické rodině. Jo? Nejlepší výsledky, když je fungující, ta klasická rodina, tak tam jsou ty nejlepší výsledky. Tam to funguje nejlíp. A v zásadě nic lepšího, než forma, to, co, dovolím si to nazvat slovem, klasické manželství, vlastně nikdo nevymyslel a neexistuje. Jo, to vám potvrdí i svědčtiňáci specialisté na toto téma. A ovšem problém je, že i když nic lepšího není, tak dneska víme, že jsou všelijaké trendy, které jdou proti manželství. To je, jak je dneska pro některé lidi jakoby těžké zachovat manželství. Někteří lidé si říkají, že to ani nemá cenu, když to a vidím, co se děje, i když to manželství sice je nejlepší věc, ale když vidím, co se děje, tak má to vůbec smysl vstupovat do manželství. A i když ty trendy jdou proti tomu, tak já chci mluvit o tom, co o tom říká Boží slovo, co si o tom myslí Bůh. A já věřím tomu, že manželství má velký potenciál obohatit náš život, ale důležité je, když se na manželství podíváme, když k němu přistoupíme jako k daru. Já nevím, jestli rádi dostáváte dárky, jestli máte rádi dary, nebo rádi dáváte dary, ale pokud má být něco darem, tak by to mělo být něco, co má nějakou hodnotu. A co, když vy dostanete, tak vám to udělá radost a něco vám to přinese do života. Řeknete, pro pána krále, co to zase jsem dostal, šup s tím pryč, že jo? Řeknete si, jo, to jsem rád, že to mám, jo? I když je to třeba malý dárek, tak buď vás to potěší, nebo vám to říká, tohle mě ještě chybělo třeba. To jsem zháněl, nebo jo, prostě. A máte z toho radost. Takže dar by měl být něco, co obohatí váš život. A přečteme si, já dneska nebudu číst jakoby z jednoho oddílu, jak mám ve zvyku, a budu se spíš tematicky tomu slovu věnovat, takže přečtu hned z počátku Bible, z Genezy, kdy vlastně Bůh tvořil A jako jednu z prvních věcí, kterou dal, byl vlastně vztah muže a ženy a já bych si dovolil říct, že vlastně Bůh stvořil, ustanovil manželství. A tam v Genesi v 2. kapitole od 20. verše je řečeno: člověk, který pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř, ale pro člověka se nenašla pomoc jemu rovná. I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem. A Hospodin Bůh stvořil z žebra, které vzal člověka ženu a přivedl ji k němu. A Adam byl rád, byl nadšený, že dostal takový dar. Je zajímavé, když budu číst ještě některé potom další místa z Bible, že se to často týká, že ten dar je takový, ten pilíř pro to manželství je žena, ale věřím tomu, že ten dar je oboustranný. Bůh dal Adamovi Evu proto, aby nějak zlepšil jeho situaci. Jo, dostal cenný dar. On byl sám, on měl od Boha nějaký úkol a on dostal tu pomoc jemu rovnou, on dostal tu Evu, která měla tu jeho situaci pozvednout, my bychom dneska moderně mohli říct na vyšší level, jo, prostě na nějakou vyšší úroveň, změnit ten jeho život z takového toho dobrý, nějak to zvládám na něco lepšího. A Bůh jim požehnal a to manželství bylo takovým darem. A já věřím, že to bylo darem nejenom pro toho Adama, jo, který jako byl první stvořený, ale byl darem i pro tu Evu. Ta už se vlastně stvořena do takového už fungujícího světa a zároveň už tam vlastně měla toho Adama. To je tak dneska možná mohl být sen mnohých žen, že už tam vlastně ten manžel byl, jiný tam nebyl. Jo? A vlastně nemuseli nic řešit. A najednou prostě měli spolu řešit život. Měli spolu řešit to, co pro ně Bůh měl. Jo, Adam měl dál pokračovat v té péči o tu zahradu a to boží stvoření. Eva mu v tom měla pomáhat. Měli přivést na svět lidstvo. A Bůh jim v tomu požehnal. Dal jim v tomu nejlepší podmínky a předpoklady. A prostě byli, nejenom ta Eva byla teda darem Adamovi, ale vlastně Adam nepřímo se stali darem pro tu Evu. Když přišla, měla už připravený ten boží dar. A tento vztah teda byl požehnáním pro oba. A já věřím, že kde manželé chtějí být darem jeden pro druhého, tam manželství zkvétá. No, kde chce jeden brát nějaké výhody, tak většinou ten druhý je počase frustrovaný, ať už je to muž nebo žena. Ale kde jsou ti oba dva darem jeden pro druhého, tam to manželství má velkou perspektivu zkvétat. A přečteme si teď z přísloví, jsou takové hezké verše, přečtu z 18. kapitoly 22. verš, a tam je řečeno: kdo našel ženu, našel dobro a došel od Hospodina zalíbení. A ještě přečtu přísloví 19. kapitolu dál, 14. verš: dům a majetek lze zdědit po otcích, ale prozíravá žena je od Hospodina. Víte, opět se tu mluví o tom, kdo získá ženu, mluví se tu o ženě, ale já vždycky to budu stahovat tak trochu i v tom opačném směru, jo? Protože Bible někdy, když mluví o bratřích, tak tím myslí i sestry a jo? Takže i když primárně to něco vypovídá o tom, že žena má pro manželství pro její úlohu, kterou jí Bůh dal, je to, když to takhle řeknu, ten největší úkol, jo? Když žena prostě vstoupí do toho manželství a když ten úkol v tom manželství dělá dobře, je to největší a nejlepší, co ona může v tom manželství vykonat. Muž může možná vykonat, že udělá nějaký objev, já nevím, speciálně nové baterie pro automobil Tesla nebo já nevím co, jo? Ale žena něco takového vůbec nepotřebuje. Žena vlastně udělá to největší, když právě způsobí, že je požehnáním pro svoji rodinu. A tady písmo říká, kdo našel toho správného partnera, teda v tomto případě muž ženu, ale já si dovolím říct správného partnera, je v boží přízni. Jo, tady je, kdo našel ženu, našel dobro, došel u Hospodina zalíbení. našel toho správného partnera, je v Boží přízni. Dostává toho partnera od Boha. Jak mám ten název toho kázání? Dostává ho z té Boží ruky. Ale i když věřím, že Bůh je vynálezce manželství a je to jeho nápad, tak ne každý partner je vždycky z Boží ruky. Byť Bůh chce dát vždycky, jako pro každého člověka, který se mu vydá, chce dát partnera z Boží ruky. A já věřím, že ale to by mělo ovlivňovat toto, že Bůh nám chce dát partnera z jeho ruky, ovlivňovat pohled na manželství i na toho našeho partnera. Jak vidíš svého partnera? Jo? Někteří z vás jste tu v manželství, je vás tu dost. Jak vidíš svého partnera? Jo? Vidíš ho jako atraktivního, požehnaného, schopného, nebo spíš bych použil ty antonyma, nebo jak se to říká, ten opak, jo, negativa. Jo, vidíš to, vidíš ho jinak? Pokud ho třeba vidíš jinak z nějakých důvodů, a možná to tak někdy i třeba v praxi tomu může zavdávat i příčinu třeba ten partner, vidíš ho jako třeba neatraktivního, neschopného nebo jako břemeno, tak co tím říkáš Bohu, že ti dal? Bože, co jsi mě to dal? Jak jsi mě to mohl udělat? Jo, toto, jako to má být ten dar z tvojí ruky? Že v podstatě jako vyčítat Bohu, co nám dal, není úplně nejlepší. Pak je samozřejmě otázka, jestli jsme toho partnera přijali z Boží ruky. Jo? Ale teď už bez ohledu na to, jaký byl ten začátek, byť se k tomu ještě vrátím, to je důležité, tak je potřeba pohlednout na to, chci, aby se to změnilo. Aby skutečně to mohlo být z Boží ruky. Ale mnohem důležitější je, než se to stane, na to myslet. Jo, protože ta naše volba je jedním z klíčů toho požehnaného a spokojeného manželství. Jo, jestli ho přijme, jestli ty vlastně hledáš a přijímáš, nebo chceš přijmout toho partnera z té Boží ruky. Samozřejmě někteří, my, co jsme v manželství, si říkáme, tak my už jsme teda volbu učinili, tak my už prostě můžeme jenom volat k Bohu, aby Bůh se stal tím prostředníkem v našem manželství. Ale ti, kteří do manželství ještě nevstoupili, tak můžou říkat, Bože, já bych chtěl partnera z tvé ruky. Já bych chtěl, aby ty z mě dal. A jednou jeden bratr říkal, vy tady se dva mladí věřící lidé vezmou, tak to bude ráj, to bude krása. Může tak být. A možná i mělo by tak být. Ale víte, že používám takové podmiňovací způsoby. Neříkám, že se tak automaticky stane. A mě je víc důvodů, o tom ještě budu mluvit v tom kázání. Ale je otázka, je každý ten věřící partner z Boží ruky? Já teď řeknu takovou kacířskou myšlenku. Možná ne. Ale je to základní předpoklad, aby byl. Jo, protože předpokládám, jako věřící, že bych chtěl věřícího, to je ten základ. Jo, kdybyste stavili dům, je to ten základ, ale samozřejmě to není celý dům základ. Jo? To je jenom ten základ. Takže je to ten předpoklad, aby ten partner z Boží ruky byl. Někdo prostě řekne, já prostě chci partnera nějakého, tak ho prostě nějak někde seženu. Jo? Ale to ještě není, může se to podařit samozřejmě, někoho člověk sežene, a potom se třeba může divit, že ty výsledky nejsou takové, jaké by možná čekal. Protože nečekal, jestli to bude partner z Boží ruky. Takže písmo říká takovou větu, kterou věřím všichni znáte. Hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. Takže pokud hledáš Boží království, tak je přirozené, že začínáš hledat Boží vůli. Zajímá tě, co si Bůh myslí o tobě, co si myslí o službě, co si myslí, že jsou ty správné vlastnosti, co si Bůh myslí, co by Bůh chtěl pro tvůj život. Začínáš se o to zajímat. No a tím pádem, když hledáš Boží království, tak si otevřej na tu Boží vůli. No a pak si samozřejmě otevřej na to, aby si hledal i toho partnera z té Boží ruky. Pokud teda samozřejmě partnera chceš. Takže člověk takhle může najít toho partnera. Nebo někdy si ten partner může najít i vás, ale vy jste schopní potom to vidět těma jinýma očima. Protože už hledáte nějakou dobu Boha a hledáte jeho vůli. Někdo má strach, že toho správného partnera nepozná. Protože věří tomu, jakomu předurčení. Jo? Já jsem se setkal, že křesťani mi rádi, když třeba my jako letniční, jako náš sbor, nevěříme vyloženě v teologii předurčení, jako k věčnému zatracení, k věčnému spasení, že by Bůh řekl, tamhle člověk půjde do pekla, tamhle do nebe a takhle si ty lidi rozdělil na dvě hromádky, jedny nahrnul do církve, druhé takhle odsunul do pekla, že takhle tomu jako nevěříme. Ale co se týče třeba partnera, mnozí věří, tak já se modlím a Bůh mě vybral, pro tu Aničku vybral tady toho Petra, jo, a prostě to je ten správný předurčený partner. A ten jako ten správný, ten Bohem vyvolený, toho já musím najít, jo, to já se mám si modlit, aby mě tam Bůh nějak dovedl, jo. Jeden z těch x miliard, jo, prostě, a teď se vemem. A budete šťastní, protože jsme naplnili tu Boží vůli. Ale já věřím, že to není úplně správná teologie. Představte si, že by ten, protože Bůh nám dal svobodnou vůli, že by ten Petr z nějakých důvodů byl by jako předurčený a z nějakých důvodů on by selhal. A rozhodl si a vzal si ne Aničku, ale nějakou Aničku. A teď by ta Anička vlastně najednou už nemohla dostat toho ideálně předurčeného partnera a byla by vlastně odkázaná, aby si taky vzala, buď by si teda nevzala nikoho, anebo někoho, kdo je, není pro ní. A zase by vzala někomu, někoho, kdo by vlastně, jo, tak by byla řetězová reakce vlastně nešťastných manželství, které by vlastně nebyly schopni si najít toho správného partnera. Takže já nevěřím, že takhle to funguje, nebo že takhle by to Bůh zamýšlel, že jestli Bůh samozřejmě si říká, bylo by možná dobrý, kdyby si ten Petr vzal tu Aničku, ale pokud Petr chce a bude to myslet upřímně a vezme si Janičku, tak je to jako v pořádku a já mám klidněji záložní plán tady. Pokud ta osoba hledá Boží vůli a pokud ta osoba skutečně to chce z mé ruky. Takže a on ti Bůh svůj dar rád dá. Ale pamatuj si, že to manželství nebo to, že ti dá Bůh partnera, je dar. Není to nárok, že může říct Bože, ty říkáš, že dáváš dar, aby mohl, já nevím, být ženatý nebo vdaná. Jak to, že ještě nejsem? Jo, jako to není nárok. Jo, to je dar. Tak jak Bůh dává jiné dary, tak bychom měli si uvědomit, že to je dar od Boha. A takže potřebuješ přijmout partnera z Boží ruky, ale taky si musíš uvědomit a přemýšlet nad tím, jestli i ty budeš tím darem pro toho partnera. To je velmi důležité. Protože já říkám, jak jsem tady řekl na začátku, že Bůh dal toho, tu Evu, tomu Adamovi, ale zároveň i Adam byl darem pro tu Evu. Jo? Chceš obohatit a požehnat život toho druhého opravdu? Je to něco, co... Nebo potřebuješ, máš nějakou potřebu? Lidé se většinou chtějí vstoupit do manželství, protože mají nějakou potřebu. Jo? Mají potřebu věřit tomu, že to něco přinese. Můžete vnímat tvůj partner jako ten Boží dar? Chceš být tím nejlepším darem? To jsou takové otázky, které bychom si měli klást a možná bychom si to měli klást, ještě než vstoupíme do toho manželství. Budu já chtít být tím nejlepším darem pro toho partnera, kterého mě Bůh dá? Aby on byl prostě šťastný a mohl za mě Bohu děkovat? Mohl říct, Bože, to jsem fakt rád, že jsi mi dal zrovna tady tohoto člověka. Já jsem ti fakt, Bože, za to vděčný. Pamatuju si jednou na takové asi svědectví, které říkal bratr Jirka Tur, jestli se na něho ještě vzpomínáte. A nevím, jestli to říkal ve sboru nebo na staršostvu. A prostě říkal, že jednou usnul, spal a měl nějaký sen nebo něco, že se mu zdálo, že mu manželka zmizela. Já nevím, jestli jako zemřela nebo byla pryč prostě, nějak vytržená nebo nevím co. Prostě nebyla tam. A najednou on říkal, mě ti pojala, on nám říkal jako bratřím, jo? A nevím, kde to říkal, to říkal ve sboru na staršostvu. A říkal, mě ti pojala takový pocit jako smutku a prázdnoty. Já jsem byl tak jako z toho jako nešťastný, že ta manželka je pryč. Já jsem se potom probudil a zjistil jsem, že tam je a mě se tak ulevilo. Já jsem byl tak rád, že tam je. Jo, takže Jirka, on byl rád, že má svoji ženu. Takže může náš partner říct o nás, anebo pokud Někdo, až vstoupíme třeba do manželství, bude moci náš partner říct o nás, to jsem tak rád, že Bůh mě dal zrovna tebe? Jo, to je velice důležité. Taky chci říct, že život, samotný čas strávený v manželství je dar. Někdy se tak automaticky předpokládá, my rodiče předpokládáme třeba u svých dětí, že postupně oni vyrostou, udělají si nějakou školu, najdou si práci a najdou si partnera a vdají se, ožení se a budou šťastní až do smrti. Jo, slyšeli jste to někdy a byli šťastní až do smrti? Tak většinou končí pohádky. Pohádky jsou fajn, přečtěte si nějakou, než nám to genderisti zakážou, protože jsou genderově nevyvážené. A to je pohádka, možná někteří lidi proto s tím dneska už mají problém, že tomu tak nevěří, ale tak jednoduché to úplně není, jak v té pohádce. Jo? Chci říct totiž takovou věc ještě. Když tady mluvím, že manželství je darem od Boha, tak každý člověk poměrně velkou část, samozřejmě u každého je to různé, života stráví mimo manželství. Samozřejmě, když jste dítě, tak jste v rodině, ale jste svobodní. A jste svobodní do svých, já nevím kolika, jo? Někdo 20, 30, 40, prostě nějakou dobu let, což je poměrně dlouhá doba. A taky se někdy stane, že i když jste v tom manželství, tak to manželství z nějakých důvodů skončí a pak jste zase nějakou dobu zase svobodní. Takže v tom manželství strávíte nějaký čas. A v první řadě chci říct, že ten čas, který, když tady mluvím dneska o manželství, tak ten čas, který prožijeme mimo manželství, není životnější kategorie samozřejmě. Jo? Manželství má potenciál zlepšit náš život, ale ten život manželství není životnější kategorie, on je jenom jiný. On má samozřejmě jiné věci důležité, a záleží, jak ten čas trávíš a i tento čas může být požehnaný. Jo, to je důležité na to pamatovat. Říkat si, jediné pravé štěstí mě čeká, až budu v tom manželství a teď se budu trápit, jako než do něho vstoupím. Ne, jako ten, to je taky požehnaný čas. Nicméně na část života, zase různou, můžeš dostat dar žít v manželství. Jo, o tom daru, o kterém mluvím. Na část života. A jak ten čas cenný bude, to záleží na tobě. Někteří lidé tento čas tráví kdečím, ten čas manželství tráví kdečím a manželství je pro ně otrava. Jo? Jako jsou neustále pryč, vymýšlejí všechno možné. Jiní lidé si ale toho času cení. Jsou rádi, že můžou být s tím partnerem, že můžou trávit čas spolu, že můžou být v manželství. Jo? Takže jak cenný ten čas je, to záleží na nás. Nebo bude záležet na nás. Setkal jsem se, že někteří lidi, kteří byli spokojeni ve svém manželství, když se dožili vyššího věku, tak když zemřel třeba jeden partner, bylo mu třeba 80, tak třeba během pár měsíců zemřel i ten druhý. Protože už se nějak necítil. Jo, a už to tak nějak, já nevím, jak se to stane, jo? Někdo říká, že to je steskem, někdo prostě řekne, že tak ten člověk jak přirozeně odejde. Jo, že prostě, že ten čas v tom manželství je pro ně, už jakoby nechtějí dál nějak být, když už toho partnera nemají, když už jsou v tom vyšším věku. A tak jako máme určitý čas pro svůj život, jako nikdo z nás neví, jak dlouho bude žít. Pavel neví, jestli tady bude do 90 nebo do 80, ani Standa neví, do kolika let to bude. A stejně tak, jak nevíme, jak dlouho tady budeme žít, tak nevíme nikdo z nás, jak dlouho bude trvat naše manželství. Standa letos říká, že chtějí oslavit nebo být Bohu vděční za to, že už můžou být spolu v manželství 25 let. Pro někoho je to dlouho, pro někoho je to chvilka. Já jsem mohl strávit manželství polovinu, 12 a půl roku. A nedávno jsme tady žehnali Šťuglíkovým, který prostě jsme to ani nevěděli a oni řekli, my už jsme v manželství 50 let. Takže každému je dán různý čas. Jo? My někdy to máme pocit, jako by to bylo nějaké jako nekonečno. Jo? Ale ono to tak není. Jo, jako ta pohádka skončí a potom je takový ten pocit ležaté osmičky zatím, jo, jako jo, ten princ zehnal tu princeznu, žili šťastně až do smrti a to do smrti je strašně, strašně daleko, jo, prostě. Ale není to tak. A nevíme, kolik to je let. Takže važme si toho a dělejme, co můžeme, aby to byl požehnaný čas. Jo, to je to, co chci říct. Máš jako ten čas, je ti daný jako dar. Máš čas, budeš třeba 20 let, 30 let, 40 let, 50 let, já nevím. Jo, ale je to určitý požehnaný čas. A manželství je dára, za který bychom měli být vděční. A písmo říká, manželství ať mají všichni v úctě. V první řadě to znamená, že si máme vážit svých partnerů. Jo, to manželství mít v úctě. Nejenom jako institut, jo, že manželství je fajn instituce, jo, nebo něco v tom smyslu, fajn forma vztahu, ale važme si svých partnerů, žehnejme jim a děkujme za ně Bohu. Jo, žehnejme svým partnerům a děkujme za ně Bohu. Pokud máme někdy problém s tím děkovat, tak jim žehnejme. Ideálně, když můžeme dělat obojí a s radostí, a někdy třeba nejsou všechny věci ideální, tak jim žehnejme minimálně s důvěrou, že budeme mít víc a víc důvodů, aby jsme za něj mohli děkovat. Takže taky ale potřebujeme objevit i ten potenciál toho daru manželství. To požehnání nepřichází automaticky. Jo? A teď jsem mluvil, že manželství má takový skvělý potenciál, ale proč dneska vidíme kolem sebe, samozřejmě ve světě nás to možná až tak nepřekvapí, že je tam tolik nefunkčních a krachujících manželství v dnešní době, ale dokonce vidíme i v církvi, viděli jsme to možná i v našem sboru, ale vidíme to i různě a jako projevuje se to a bylo to i dřív, není to jenom dnes. Takže vidíme, že ne vždy jakoby je objeveno to, co má manželství přinést. A proč se to děje? Jsem nad tím přemýšlel a napsal jsem si, selhává lidský faktor. Jednoduchá odpověď. Selhává lidský faktor. Přísloví 12.4 říká, to zase o ženě, ale zase to můžeme stáhnout na oba, žena statečná je korunou svého manžela, kdežto ostudná je mu jako kostižer v kostech. Jedna žena korunou, to znamená prostě pozvedá ten život, přináší něco skvělého, jeden partner, jeden typ partnera, jí druhý partner přináší něco velmi negativního, nevím, jak vypadá kostižer, jo, ale v každém případě to není nic pěkného. V každém případě to není nic pěkného. A přináší to něco zlého. Jsou lidé, kteří si vytváří někdy falešné představy. Někteří mají dokonce sobecké motivy. Jo, jsou lidé, kteří vstupují do manželství vyloženě se sobeckýma motivama a využívají toho partnera. Samozřejmě to manželství jako dostává ránu za ránou. Umírá. Jako de facto zemře, možná ještě jakože existuje, ale umírá. Nebo je mrtvé. A pak to, a když to nefunguje, tak někdy ti lidé neví, ale mnohem častěji ani nechtějí s tím nic dělat. Jo? A to je prostě ten lidský faktor, o kterém tu mluvím. Selhává ten lidský faktor. Ta žena statečná nebyla statečná, protože měla geneticky speciální výbavu být ženou statečnou a ta žena, která byla tím kostižerem, nebyla předurčená Bohem a geneticky vybavená k tomu, aby byla tím mizerným partnerem. Jo? Prostě její ten faktor lidský, ať už z lenosti, ze sobectví, z pohodlnosti, já nevím z čeho, prostě selhával. Selhával a působil třeba to selhání, anebo opačně to dobro, to požehnání. A pěkné manželství stojí nějaké úsilí. Stojí nějakou práci. To je už možná pro některé říct, aha, tak to už mám dobrý důvod, proč třeba do manželství nevstupovat, protože práce to není něco, co bych zrovna chtěl, ale nelekejte se toho, nechci tím nikoho odradit, protože je taková takové pěkné přísloví, které říká, co nic nestojí, za nic nestojí. Jo? Takže když do toho člověk vloží nějaké úsilí, tak z největší pravděpodobnosti může čekat, i něco, že z toho něco dobrého vypadne. Protože apoštol Pavel v 7. kapitole, taková zvláštní kapitola o manželství pro některé, ale on tam říká spoustu mouder a říká, on teda to někdy říká, zní to tam skoro, jako by byl proti, ale on říká, že žena se snaží zalíbit svému muži a muž se snaží zalíbit své ženě. Vynakládá určité úsilí jeden vůči druhému, aby jejich vztah byl pěkný, aby jejich vztah přinášel to ovoce a požehnání. Takže on, apoštol Pavel, potvrzuje toto, co říkám, že my potřebujeme investovat, používám také moderní slovo investovat, jo, ale v podstatě přinášet určité úsilí, určitou práci do toho, aby to mohlo fungovat. A co investuješ, nebo co zaseješ, co uděláš, taky sklidíš, v tomto případě to opravdu platí. Ale někteří lidé jsou z toho zmatení, protože to sklízí většinou vždycky se zpožděním. Jo? My jsme dneska tak instantně zblblí, že máme pocit, že jako bych měl takový, jak ti eskimáci, když sadili ty brambory. Jo? Prostě nasadili brambory, řekli, že to je skvělá potravina, jeden den se dívali, druhý den se dívali, třetí den se dívali, nic tam nebylo, tak to vyhrabali a radši to snědli. Jo? My dneska máme stejný pocit, jako, že něco investujeme a musíme mít prostě zítra skvělé výsledky a když to není, tak to nefunguje a nemá to cenu. A taky se divíme, že nic zvláštního hrozného neděláme a najednou nám všechno padá na hlavu, protože jsme celou dobu dělali nějaké věci ne zrovna nedobré a najednou se to bortí. A my to chceme zvrátit a ono to tak rychle nejde. Jo, ono to tak setrvačně prostě jede. A ten člověk to zkusí jednou, dvakrát nejde, to říká, kašlu na to, nemá to cenu. Jo? Je to taková setrvačnost, jak když brzdíte v autě, jo? Jako v autě vidíte překážku, šlápnete na brzdu a podle rychlosti, kterou jedete, ještě řadu metrů jedete, jo? Třeba 10, 20, 50, jo? A vy už stojíte na brzdě, překážka se blíží a vy pořád jedete k ní. Jo? Tak je to úplně stejný princip. Takové toho, co je zase té, že se trvačně působí. A spousta lidí na to jako zapomíná. Jo? Někdy berou ty benefity a nic tam nedávají a říkají si, aj nemusím nic zvláštního dělat. Jo? A potom najednou zjistí, že se to utne. Oni řeknou, no tak, co se děje? A najednou to nemůžou nastartovat, protože to všechno chce čas. Jo? Takže to je problém. Jaké jsou ty požehnání manželství? Tady se dostávám k takové té nejlepší části toho svého kázání, kolik máme času a to zvládnem. Takže, co můžeme očekávat? Ještě tu mám jednu věc, že se vrátím k té pohádce. Kdy pohádka je vlastně o tom příběhu, který, jakoby celý děj té pohádky se odehrává jako před tou svatbou v podstatě. A ta poslední věta, já žili šťastně až do smrti, je vlastně taková jako opravdu ten konec těch pár písmenek na tom konci. A já bych řekl, že ta část před tou svatbou je jenom taková rozcvička. Jo? To, co je v těch pohádkách zaznamenané, jak ten princ dobývá tu princeznu, jak toho draka tam zabije a nevím co všechno, to je jenom taková rozcvička, ale že ta skutečná práce, ta skutečná investice, o které jsem tu mluvil, o tom skutečném vkládání do toho manželství, to je ten běh na tu dlouhou trať, kterou ten člověk vlastně dělá potom, a která je vlastně hlavní. Která je daleko, daleko nejdelší. A to si právě někteří lidé neuvědomují. A teď k těm požehnáním. Co můžeme od manželství čekat? Jaké dobro? Jo? Když to Bůh dal jako dar. Když to Bůh dal jako požehnání. Já jsem si tady první napsal, že můžeme očekávat emoční stabilitu v důvěrném vztahu. To zní tak strašně chytře. Ale můžu říct, že nejintenzivnější a nejintimnější vztah, který my jako lidé můžeme na této zemi zakoušet, nebo měli bychom a můžeme zakoušet, je s tím druhým člověkem právě v manželství. Můžete s ním sdílet svou radost, starost, svoje intimní myšlenky, představy. Je to mnohem víc, než sdílí třeba rodiče s dětmi. Jo? Nebo možná i přátelé mezi sebou. Je to Pokud to samozřejmě funguje a pokud se tak daleko dostanete, investujete do toho, tak můžete vytvořit ten emočně stabilní, jo, prostor, ve kterém ti lidé mohou sdílet prakticky cokoliv, bez toho, aniž by se báli, že ten druhý řekne, ty jsi prostě nějaký divný. Jo, kdy ti lidé si můžou pochopit, se můžou jakoby podepřít. Obzvlášť ženy jsou šťastné, když můžou v manželství nalézt tu emoční oporu, protože někdy s ženama víc emoce cvičí. To je prostě tak, jsme stvoření. Ale taky manželství přináší skvělou věc, a to je skvělá věc i pro církev, přináší duchovní stabilitu. Jak pro nás, tak pro církev. Jak se říkala rodina základ státu, tak já bych klidně si dovolil říct rodina základ sboru. Jo, nebo fungující manželství základ sboru. Pokud věří ti oba manželé, tak je normální, nebo mělo by být normální minimálně, že jeden druhého v té víře pozbuzuje. Jako když ten jeden nějak kolísá, tak ten druhý ho nějak pozbuzuje, se za něho modlí a tak dále. Takže ta pravděpodobnost, že ten druhý nějak padne, je mnohem menší. Jo, takže to v první řadě, a i když někdy ten člověk fakt padne, tak se mnohdy stává, že ten druhý ho nakonec získá zpět. Není to jako úplně automatické a stoprocentní, že se tak stane. A takže pro toho člověka, že duchovně dojde, jakože doběhneme, jak říká apoštol Pavel, že doběhneme ten běh do toho cíle, obdržíme ten vavřín slávy, je v manželství funkčním jakoby snažší, protože máme někoho, kdo nás podpírá. A samozřejmě to přináší i velký užitek pro sbor, pro církev, protože ty páry, ty manželské páry jsou mnohem stabilnější, jak ve svém vztahu vůči Bohu, tak i v tom, že vlastně mají určitý ten svůj život, chci říct usazený, jo, ale mají takový ten systém už ve svém životě a tito lidé, tím, jak se navzájem podpírají, tak mají mnohem větší akceschopnost. Neříkám, že se to týká vždycky jako ve 100%, jo? Jsou samozřejmě i svobodní lidé, kteří se nasadí pro pána 100% a vykazují jako všechno naprosto skvěle a jsou možná třeba aktivnější než jiní manželé, jo? To jako neznamená, že ten, jak jsem říkal, ten, to je svobodný, protože každý z nás jsme žili, žijeme nebo možná ještě budeme žít nějakou dobu i mimo jako ten svazek manželský. Ale tito lidé, kteří žijí v manželství, jsou takovou, já bych si dovolil říct, a když jsem to i si pro sebe analyzoval, pro sbor, tak jsou takovou páteří sboru. Jo? Protože jsou takový ti stabilní lidé v tom sboru. Samozřejmě je tam vždycky i řada těch lidí, kteří nejsou v manželství, kteří velmi taky přispívají sboru, ale pro sbor jsou lidé v manželství skutečně takovými těmi sloupy a tou stabilitou. Taky manželství přináší finanční stabilitu. To asi nikoho nepřekvapí, že dva příjmy jsou víc než jeden, jako jedna plus jedna jsou dva. A taky výpad jednoho příjmu se s nás vydrží, když ten druhý existuje. A na to třeba došli i různí, já si rád, když vidím nějaký zajímavý článek o manželství, tak si ho třeba stáhnu. A různí odborníci na to, co je takové možná někdy každému logické, tak na to dojdou složitými výzkumy. Ale jsem rád, že to potvrzují, protože třeba jedno tady nějaký pán Zagorský přišel na to a vydal článek, kde napsal, že vdát nebo oženit se vyplácí. A zjistili, že lidé, kteří jsou v manželství, bohatnou rychleji než svobodní a rozvedení. Jo? A on tam řekl, pokud chcete zvětšit svůj majetek, ožeňte se a zůstaňte ženatí nebo vdané, tvrdí ve své studii Jay Zagorský, ekonom z Centra pro výzkum lidských zdrojů na univerzitě v Ohio. Ale neženil bych se jen kvůli tomu, že budu bohatší, to není dobrý nápad, řekl. Pokud se rozvedete, budete ještě chudší, než kdybyste se neženili. Jo, říká tady tento pán, což je velmi moudré od něho, jo, nevím teda, jestli je to křesťan nebo ne. A dodal ten Zagorský pro ten britský deník The Times. Takže on tam vyzkoumal, že po 15 letech byli ženatí v průměru o 93% bohatší než ti, kteří zůstali svobodní. Podložil si to nějakými výzkumy, spočítal to a zjistil, že jejich bohatství rostlo o 16% ročně, zatímco u těch svobodných jenom o 8%. Takže samozřejmě má tady důvody vypsané, že dovedou snížit svoje výdaje a život ve dvou je prostě levnější, jak už jsem tu naznačil, a různé takové selské věci. Nicméně to potvrdil takovým tím výzkumem na univerzitě v Ohio. Takže můžete se radovat z toho, že manželství vás obohacuje i po té finanční stránce a přináší vám i takovýto užitek. Ale jak už tady ten pan Zagorský řekl, že když to manželství nefunguje a dojde k rozvodu, tak jsou ty finanční kolapsy daleko nejhorší a ti lidé chudnou ještě víc než ti, kteří teda v manželství nikdy nebyli. Taky manželství přináší pevnější zdraví. Jo? Je přirozené, že pokud žijete v takovém stabilnějším prostředí s tím partnerem, pokud je to manželství funkční, teď se bavíme stále o manželství, které naplňuje to, co má naplňovat, tak se to projeví na našem zdraví. Zase jsem si našel takový jeden pěkný výzkum a tam je řečeno, že vyplatí se manželství, tohle udělá s vaším tělem a povahou, tam napsal zase nějaký pán. A teď tam začíná. Když se někdo novou manželu zeptá, jaké je to být ženatý či vdaná a jak je svatba změnila, většinou kroutí očima, jsou to přece stále oni. Vše je stejné, jen se vzali, jenže omyl. Manželství vás změní. A jak potom pátrali zase vědci, že jo? Je to jen papír, ten na vztahu a na nás samotných nic nemění. Jsme dospělí lidé, váš charakter a povahové rysy a osobnost jako takovou přece nemůže manželství nijak změnit. Tohle si myslí mnozí lidé, jenže věci tvrdí, že to takové není. Manželství má na lidi velký vliv a mění je fyzicky a především psychicky. Většina studií potvrzuje, že manželství, tedy to fungující, má v obecném měřítku velmi pozitivní vliv na zdraví. A lidé žijící ve spokojeném svazku jsou mnohem méně vystavení stresu, lépe spí a hrozí je menší riziko kardiovaskulárních nemocí a proto se dožívají vyššího věku. Samozřejmě, mám tam i toho víc, já to samozřejmě celé nebudu číst. Mám taková zajímavost jako pro vás, čemu dospěly věci, ono to je jako už jenom z toho, jak to říkám, logické. Jo? Taky manželství přispívá, proto je v manželství lepší zdraví, přispívá, jak ji zná tady bratr Pavel, který dělá přednášky sex a za vztahy, nejlepší prevenci proti šíření třeba pohlavně přenosných nemocí, protože jediná šance, jak zamezit šíření pohlavně přenosných nemocí, jsou v podstatě dva. Sexuální abstinence je jedna věc a druhá je věrné manželství. Jo? Což samozřejmě zase znamená pevnější zdraví. Takže manželství má spoustu těchto benefitů. Taky v manželství, což některé velmi potěší, že lépe jíme. Ženy mají tendenci vařit třeba o něco zdravěji a taky ve dvou více chutná, vyplatí se vařit. Jo? Takže to má to jeden negativní dopad, že v manželství se někdy více tloustne, ale to je jenom takové odlehčení. V každém případě manželství má i takovýto benefit. Samozřejmě ta strava hlavně prospívá mužům, jo? Protože muži, kteří jsou sami, tak většinou, zase netýká se to všech, jí mizerně a pak se samozřejmě dožívají nižšího věku. Taky to přináší samozřejmě takovou sociální stabilitu, protože manželství je nejbezpečnější prostředí pro založení rodiny a nejpřirozenější prostředí pro život a rozvoj dětí. To asi nikoho úplně nepřekvapí a není o tom žádná jako ani vědecká debata, že by vymysleli, i když se snaží tvrdit, že můžou být i různé jiné formy, které taky můžou jako, jo, nějak fungovat. Tak každé studium zase vědecké potvrdí, že většina problémových dětí je z neúplných rodin. Jo? Z rodin, které buď na ně nevznikly, anebo se rozpadly. Jo? Takže manželství přináší a sociální stabilitu přináší jak těm lidem, samozřejmě to přináší psychickou pohodu, sociální stabilitu a samozřejmě to přináší pozitivní efekt do sociální stability celé společnosti. Tam, kde je nějaká část města plná rozvrácených rodin a všeho, tak tam možná tak bují akorát kriminalita. Jo? A to samozřejmě není moc stabilní sociální prostředí. Takže mohl bych možná pokračovat v tom výčtu toho dobra, co přináší manželství. A myslím, že to tak stačí. A to manželství má obrovský potenciál zlepšit náš život. Jo, skutečně je tam spoustu pozitivních věcí. A přesto jsou lidé, kteří tvrdí, že manželství je na nic. Jo, že manželství je zbytečné. Dneska. Ale oni to požehnání manželství nějak třeba nevidí nebo nezažívají. Jo? Někdy to tvrdí i lidé, kteří jsou v manželství a říkají, je to k ničemu. V podstatě nejradši bych, že z toho zmizel. Ale jak jsem už tady řekl, selhává ten lidský faktor. Jo? Problém je v nich a ne v tom manželství. Že by bylo manželství k ničemu. Já věřím, že to požehnání o tom všem, o čem jsem mluvil, je pro každé manželství. Takže to není pro exkluzivní, inteligentní, vzdělané jedince nebo něco takového. Ale obzvlášť samozřejmě pro křesťanské manželství, které může všechny ty benefity přijímat, protože máme tu ten nejlepší návod z Boží ruky. A pak věřím, že je čas s tím něco dělat. Je čas do každého nebo do svého manželství odpovědně investovat, jak jsem tady řekl. Pokud chceš ty benefity a chceš to dobro, potřebuješ na tom pracovat. V dnešní době je takový trend, že mladí lidé oddalují vstup do manželství. Jo, celkově se oddaluje vstup do manželství, narození prvního dítěte a tak dále. Osobně jsem naprosto přesvědčený, že je to velká škoda. Protože se zbytečně připravují o ten čas, který by mohli v tom manželství prožít. Jak jsem řekl, máte jenom určitý čas. 20, 30, 40, já nevím kolik let. Čím víc to zkrátí na začátku, tím méně ti zbyde na konci. Jo? Takže tím nikoho nenabádám, abyste teď honem bez hlavě říkali, musím to stihnout. Jo? Prostě příští týden jdu za pastorem, musíme to domluvit. Nejsem zase takový, dělal jsem teď první svatbu, já jsem z toho nervy, jako nejsem takový ten obřadní typ, který si to užívá zrovna jako tuhle část práce pastora. V každém případě bych chtěl vás pozbudit, abyste se zbytečně o tento čas nepřipravovali. Dvakrát měř samozřejmě. Jo? Ale bude to stát za to, když to vezmeš z Boží ruky. Bude to stát za to. Je to krásný dar, když odhalíme jeho potenciál, tak to může být skvělé. Takže to vám žehnám, vy co jste v manželství, odhalujte ten potenciál a vy co nejste, tak věřte, že Bůh má pro vás dobrý dar, za který stojí za to se modlit, nad kterým stojí za to uvažovat. Amen. K mému slovu.